escuchando a Carlos Núñez, el gaitero Vigués va a actuar en Madrid en el concierto de San Patricio dentro de las actividades de turismo de Irlanda. Van a dar el pistoletazo de salida a una semana dedicada a Irlanda, a la cultura irlandesa, y se va a hacer, como decimos, con un concierto de Carlos Núñez para poner de relevancia la conexión con las raíces celtas de España con motivo de esta festividad de San Patricio. Carlos Núñez, que el año pasado sacaba disco Celtic Sea, un recopilatorio que nace a raíz de la celebración de los 50 años de Brittany Ferries.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. En Voces de tu ciudad, la voz de la experiencia. Con Olaya Fernández Dávila, Teresa Tendón y Julio Calviño.
Saudamos a nosos contertulios, Olaya Fernández Dávila, moi boas.
Hola, moi boas.
Nos escoita tamén de Teresa Tendón. Hola, Teresa.
Bo día, actúas. Bueno, os tres, que supoño que estará Xulio tamén.
Xulio, debería andar por aí, Xulio Calviño.
Moi bons días, sí, señor.
Moi boas. Bueno, empezamos polo último, que non o derradeiro. Acabamos de escoitar a Antón Lois, de Amigos da Terra, cuestionando as talas de árbores en Vigo. Di que todo empezou ca tala de Gran Vía e que a partir de aí progresivamente se van cortando por abaixo, polo pé, como diríamos en Galicia, exemplares de árbores de gran porte por todo o centro da cidade, que ás veces decía Antón Lois que pode haber talas que están justificadas, outras que, bueno, pois hai máis dúbidas, pero que como hai moi pouca información, que realmente, bueno, pois non se pode chegar a determinar en que casos e en cales non esas talas eran necesarias, o que unha evidencia é que o centro da cidade, dicimos sobre todo o centro da cidade, bueno, pois está perdendo esa masa verde, porque é verdade que tamén se sustitúen esas árbores por outras, pero claro, esas outras necesitan tempo para poder gañar envergadura tamén e, bueno, pues, ter unha masa verde que supla o que facían as súas antecesoras, polo tanto, o que é unha evidencia é que, bueno, pois se perde esa capacidade de depuración do aire, que con árbores de menor tamaño, pois tamén é menor. Me gustaría que, bueno, pois nos derades unha opinión ao respecto, logo imos a falar de vivenda, de prezos de vivenda, de que Vigo poida entrar, bueno, pois nesa listaxe de cidades tensionadas, pero antes gustaríame unha opinión ao respecto deste asunto, porque, bueno, pois a emerxencia climática é unha das cuestións fundamentais, polo tanto, un asunto tamén importante. Olaia, que opinas?
Sí, a ver, é que eu teño-me sorprendido en moitas ocasións de que se talasen árbores, por exemplo, por aquí, por a zona das Travesas, non somente os das Gran Vías, sino tamén o da Avenida de Castelao e algún outro, non? Entón, eu entendo que hai que tomar medidas para que non haxa ninguna desgracia e que non teñamos, como pasou pois, nunha ocasión na Gran Vía, que efectivamente un árbore caiu enriba de un coche. Lembro tamén unha situación semellante na Avenida de Castelao. Pero unha cousa é que haxa que prevenir que haxa esta situación, e outra moi distinta é que se talen árbores que non teñen razón de ser talados, non? É decir, que sería conveniente que o Concello fixera un estudo profundo de como está a situación en xeral nas rúas da cidade, e de acordo á perigosidade que puderan ter algunhas deses árbores, entonces se justificaría a súa tala. Pero eu, polo que teño visto de árbores que foron talados e que non parecía que tivera ningún problema, e a xente que vive tamén en zonas onde pasou o mesmo, pois di semellante opinión, é decir, que non eran árbores que estaban en situación de perigo. Claro que a veces os cidadáns podemos pensar que non hai situación de perigo e os técnicos consideran que sí, pero por eso digo que sería necesario que houvese un estudo que justificase esa tala e que o Concello informase. Eso por un lado. E por outro lado, a sustitución das árbores taladas, non? É dicir, eu vexo por aquí, por Castelao, que sí se plantaron árbores novos, que, como diste, tardan os seus anos en ter un tamaño suficiente como para dar a sombra e o cobixo que daban aqueles, pero despois tamén hai cantidad de árbores que foron talados que non foron sustituídos por outros. E iso a min é o que me preocupa, porque parece que non hai moito interés en ter, digamos, unha situación arbórea en Vigo o suficientemente necesaria como creemos os cidadáns que se precisa, ¿no? Porque eu creo que Vigo lle faltan zonas verdes, e se aquelas que xa son verdes neste momento lle quitamos árbores, pois é o que estamos é incrementando o problema, non mellorando, ¿no? Entonces eu digo, nas zonas onde se talan os árbores, poñer novos exemplares, pero hai árbores, ademais, que tardan moito, outros que tardan menos, etcétera, non? É dicir, que, bueno, que eu creo que algo que penso que non se está a facer no que eu vexo, no entorno no que vivo, que o entorno colle a Travesas, non? Eu creo que aí hai unha falta de interese de dotar debidamente a cidade de árbores que nos den saúde, porque, ao final, os árbores son saúde, non?
Teresa.
Bueno, unha mágoa non escoitar a Antón, e bueno, a verdade é que hasta me parece osado pronunciarme con unha opinión tan autorizada anterior a min. Non sei o que dixo Antón, pero desde logo todos sabemos que a función das árbores de gran porte e dos bosques urbanos é clarísima, é unha tarefa purificadora, unha tarefa de acondicionamento da temperatura. Está máis que demostrado que as árbores poden disminuir a temperatura entre 2 e 8 grados. Estamos nunha zoa onde as temperaturas ahora están subindo, bueno, unha zoa é un problema mundial, é universal, pero bueno, que nos non sufríamos no gran temperaturas tan elevadas en los últimos años, pues sí, esa, ingresaron pacientes con golpes de calor, y bueno, empezamos a tener los problemas de las altas temperaturas. E, a retirada de estos árboles de gran envergadura, pues impide esta modulación de entre 2 y 8 grados que producen estos bosques urbanos. Non se verte oxígeno a cidade. Os árboles, ademais de o CO2, purifican de polvos e de outras partículas, e, bueno, pues, esta función non se realiza correctamente. En Vigo, concordo con Olaya, isto non é de actuación en Gran Vía, que, bueno, aquela foi escandalosa e a cidade, a verdade, que viu a perda dun bulevar de moitos anos con sufrimento, porque, bueno, pues as rampas eran compatibles con outro tipo de actuacións, pero non a sustitución deses árbores pues, por un cerramento de aluminio. Eu penso que o máis importante que vimos, efectivamente, o que di Olaya, na Avenida de Castelao, que bueno, que a zoa donde se reúnen os maiores para xogar a partida, quedou absolutamente talada, e incluso se, ante as protestas, planteouse unha actuación de colocación de lonas, algo que, vamos, que parece unha locura. Temos outras zoas, como pode ser a Senda Verde, que ten todo menos Senda Verde. Aquí tamén se plantexou unha actuación de tipo lonas, porque tamén hubo caídas de maiores por golpes de calor. É que non hai ni un só árbol nin deporte, nin microárboles, que é o que acostuma a colocar o concello. Nesta actuación que vimos en Manuel Olivier, que a min resultoume bastante dolorosa, porque pode, primeiro, falouse de un árbol que estaba en mal estado, pero ao final talouse todo. Sempre as actuacións non son transparentes na cidade, sempre se fala de un árbol en mal estado e ao final a tala é masiva, que é o que molesta. E aquí dicen, falan da sustitución por un árbol que pode ser moi decorativa, pero desde logo non é autóctona, que o lleño, que son as árboles para que os radioyentes que non coñecen son os árboles que hai na baixada de Manuel de Castro, na Florida. Uh-huh. Son árboles de crecimento moi lento que nunca alcanzan unha gran envergadura porque é como que os troncos son un pouco dispersos, non? É un árbol decorativo moi bonito, ornamental, pero non é para colocar unha avenida como a rúa Manuel Olivier, porque para alternar con outras árbores de cor máis intenso, máis verde. Por qué? Porque no outono teñen unha cor dorada moi, moi atractiva, pero que hai que combinala con verde, porque senón é pesada, visualmente é pesada. A mí non me parece, aínda que ten unha especie que a mí ornamentalmente gústame, non me parece que sea adecuada para colocar nestas avenidas que non realizan a función de sombra e de atenuación da temperatura adecuada. Penso que en Vigo, xa o falamos a semana pasada, cando falábamos do Plan Xeral do patrimonio de Castrelos e o Castro, eso era unha
apuntabas, Tícara, aí, porque é verdade que non se deron tantos detalles cando se falou do tema do Plan Xeral, pero apuntabas tú, carai. Cara aos xardíns.
Efectivamente, porque a protección do Castro e de Castrelos ten que ser desa masa arbórea, porque son prácticamente os únicos bosques urbanos que ten a cidade de Vigo. Eu penso que temos que avanzar a máis bosques urbanos, porque ademais os bosques urbanos axudan tamén a convivencia de dos veciños, aumentan a biodiversidade, outras especies de pásaros poden anidar, en resumen,
múltiples beneficios
que axudan a calidade de vida das cidades.
Quero escoitar tamén a Xulio Calviño, a ver como ve, Xulio.
Ben, vou a coincidir nunha cosa coas dúas contertulias.
Solo nunha.
Na necesidade de información, eso é importantísimo. A necesidade de información está aí, porque eu coñecendo como coñezo os concelleiros responsables, non me cabe na cabeza nada de tala de árboles, porque sí, tala masiva de árboles, moito menos, cousa que tampouco eu noto personalmente na cidade. Pero bueno, lamento non ter conseguido falar co concelleiro Rivas, porque quixera dar esa información, ou por lo menos transmitir que hai unha tala de árboles que corresponde a un plan. Non me imagino os técnicos do concello, os técnicos que están moi cualificados, algúns deles do concello, talando árboles porque sí. A verdade é que non me imagino quitando árboles de gran envergadura para sustituirlos por pequenos porque sí. De verdade, eu o dubido enormemente. O que sí teño moi claro é que me resulta, supoño que porque teño esa confianza nos compañeros que están no concello, me resulta extraño escoitar pois falar de talas masivas e de ir en contra dos ambientes ecolóxicos dun goberno que fai a aposta máis verde que nunca se fixo nun plan xeral de ordenación municipal. Por exemplo, a chamada Senda Verde, mal chamada porque ten pouco verde, entre outras cousas, no plan xeral está previsto que sexa unha das zonas privilexiadas en canto a zona verde, que vai afectar ao barrio de Teis, que obviamente necesita tamén unha zona verde ampla. Creo que llevan a chamar Entrevías, porque está entre a vía do tren e a carretera e tal, pero bueno, un parque precisamente para potenciar o que de verde ten que ter no futuro esa Senda Verde, que todos sabemos que é un gran logro, pero que o enchela de verde é cousa de tempo, obviamente, é tempo que está especificado aí no plan xeral. Me extraña porque 30.000 metros cuadrados de nova zona verde para o uso dos veciños de Cabral na beira do Lagares, ou unha chea de metros cuadrados, non sei cantos, no que é Sárdoma, tamén na beira do Lagares, que vai a ser pois a auténtica mancha verde enorme medioambiental para de verdade atender a eso que falaban as compañeiras de preocuparse polo medio ambiente, o CO2, etcétera, etcétera. É obvio que un goberno que planifica esas zonas verdes tan amplas, a zona do que vai a ser o Arena, o Polideportivo Arena, ou, bueno, non sei como se chama exactamente, pero que vai a ser tamén unha importante zona verde xunto coas zonas deportivas que vai a haber unha vez se desplacen as de Samil, non me cabe, non creo que poda dar lugar a falar de tala masiva e tal. Sinto non ter escoitado o amigo que
interrogou. Antón Lois, bueno, que apuntaba... Claro, apuntaba Antón a diferencia entre árboles de gran porte e arbustos, non? En que un non sustitúe o outro, non? E que, bueno, e tamén a falta de información ao respecto das causas das talas, non? Xulio, e vos pido xa brevidade para falar de vivenda, que é un asunto que, bueno, nos gusta darlle protagonismo no programa, porque é unha grande preocupación de moitos cidadáns, pero eso tampouco é unha cuestión menor. Xulio, te esa sensación de que a cidade é igual ou máis verde duns anos por aquí, porque eu a miña sensación, e o digo con toda sinceridade e sin ánimo de posicionarme, de facer política ni moito menos, unha sinceridade total, a miña sensación é que a cidade é menos verde. Pero non sei si isto o compartes tú, por exemplo.
Non o comparto en absoluto. Outra cousa é que o que teñamos sustituído baldosas ou camiños de area por aceiras, beirarrúas de granito, que teñamos humanizado toda a cidade poñendo granito como elemento distintivo, ademais da cidade, a importancia de Porriño, a importancia do granito para a economía galega, etc. Pero é que o que
teñamos... No, zonas verdes, árbores, sombras, masas arbóreas.
Que antes a maior parte deles a maior parte delas non tiñan nada de verde. É certo que a maioría dos árboles que están en esas rúas, por razóns obvias, porque entre outras cousas, árboles de gran porte aí serían moi molestos para os veciños das vivendas de esas rúas, obviamente, non? Que agora temos verde tamén no centro da cidade. As actuacións no Castro, a min, me parecen portentosas a favor da ampliación das zonas verdes. A chamada a la protección de Castrelos e de do Castro, que eu non vexo por ninguna parte, obviamente non está no plan, pero de eso xa falaremos.
Imos deixar acabar a Xulio e logo rematamos con vos. Veña, imos coa orde contraria e xa que xa estamos dando a réplica a Xulio, imos Xulio, Teresa e remata a Olaia. Xulio, brevemente, por favor.
O que tenía que decir, o decía, ¿no? Que sinceramente me gustaría que se me dixera unha sola zona verde que se teña suprimido. Non me veñades co bulevar, o bulevar da Gran Vía, que a mellora para o que suponga a cidade ser unha cidade de futuro. Eu sei que hai xente que está especificamente en contra de esa actuación, pero é que non a comparto en absoluto, sinceramente, non ter en conta por donde vai, por donde van as cidades do futuro, por donde, obviamente, se crea unha mellor calidad de vida para os cidadáns.
Teresa. E remata Olaia.
Sí, a sensación que teño é a contraria que ten Xulio. Nesta cidade estánse a sustituir sistemáticamente árbores de gran porte por arbustos. A función, desde logo, que realiza non é a mesma. Dice que lle detallemos algunha actuación. Eu podo detallarlle moitas. Mira, que non me fale da senda verde, porque a senda verde, o único que ten verde é a cor do asfalto. A cor do asfalto. Eso sí que de cor verde. Non se
fixo
a plantación
antes
de un sol árbol. Os árboles que hai aí son das fincas colindantes, pero non hai ninguna soa plantación. Son as árboles que se retiraron, que a ver, moitísimas. Avenida de Castelao, como dixo Olaia. Zona de Bouzas. Unha a que se acusou o Partido Popular de mentir frente á Igrexa de María Auxiliadora, que había uns cedros centenarios fermosísimos e que se talaron todos. Primeiro foi un porque dixeron que estaba enfermo e despois talaron todos. E se sustituín por unhas enredadeiras. E así toda a cidade. É unha mágoa. En Samil, todos os árbores que caíron non se sustituíron, non se replantaron. O problema é que non se fai mantemento. Si non se fai mantemento, claro que os árboles alcanzan un gran porte que pode ser molesto, pero hai que facer as podas no tempo correspondente, porque eu teño comprobado que cando se fan podas fora de tempo, e se fan con moita frecuencia, o ano seguinte talanse os árboles. O sea, fan que os árboles enfermen para talalos. Teño que recordarlo. Teño que recordar de maneira moi breve, porque foi na época en que eu fui concelleira e tomouseme o pelo con aquela actuación. O picudo, a praga do picudo das palmeiras, estaba empezando a chegar a Vigo. Eu propusen unha actuación que pagaba íntegramente a Xunta de Galicia para informar aos propietarios de palmeiras de envergadura de como tiñan que facer o tratamento. E o facía a propia consellería, sin custe. O concello único que tiña que facer era informar a estes veciños. Reíronse de min, tomaronme o pelo, porque recordo perfectamente aquel pleno, e desapareceron por a negativa desa plaga, desapareceron todas as palmeiras imperiales da cidade de Vigo.
Olaia, que ademais quero rematar contigo porque o BNG é o partido máis combativo contra esas talas.
Mira, eu só, falando de si hai máis ou menos árbores, só vou poñer dous exemplos, que no seu momento me pareceu unha aberración, unha actuación aberrante por parte do Concello, que ademais entendina como desaprensiva e irrespetuosa cos nosos maiores. Cando se remodelou a Plaza de América, se retiraron as árbores que había diante do que as galerías de Camelias, o centro comercial Camelias, e as árbores que había na entrada de Castelao. Eran unha zona onde os nosos maiores descansaban nas primavera e no verano, dos momentos de calor, e que estaban ali en tertulia, e que hoxe é imposible que puedan estar porque lle dá o sol total e absoluto, que ademais dá durante todo o día, decir, non é que un par de horas e logo hai sombra por algún lado, non, son lugares onde o sol está a dar desde a mañán a noite. E lle retiraron as persoas maiores, home, tamén as demais, pero as persoas maiores que tiñan aquel lugar como un lugar de descanso, como un lugar de tomar a sombra, como un lugar de tertulia entre eles, e dunha maneira desaprensiva totalmente. Pareceume de verdad algo que é denunciable, que eu non entendo como se fixo eso, porque cando se fai unha remodelación como a que se fixo, que non vou a criticarla en xeral, pero hai que mirar o que se fai empeorando os servicios cidadáns. E a mí me parece que nos casos que estou comentando foi un empeoramento total que sufren sobre todo as nosas persoas maiores. Bueno, con muchas outras maiores
también. Unha última. Aquí, nos terreos, en Areal, diante da Comandancia de María, nos terreos de defensa, o Concello pedeulle a cesión de esos terreos para colocar o parque de dinosaurios con motivo do Nadal. Todos, absolutamente todos os árbores morreron e os acaban de talar. Está a explanada totalmente baleira de verde, totalmente.
Bueno, pois un asunto interesante abordalo, bueno, e logo cada un, pois seguramente os nosos ointes pois tamén terán a súa opinión, non, ao respecto deste asunto, e o mellor algún exemplo máis, porque é verdade, bueno, pois que houve talas en diferentes puntos. Tamén é verdade o que di Xulio, que en algúns casos, a lo menos, sí que hai recomendacións técnicas claras de retirada de algúns exemplares, pero bueno, pois noutros casos quedan a dúbida precisamente pola falta de información, e tamén porque, bueno, pois en algúns casos é moi evidente o cambio, non? Como cambia unha rúa con ou sen árbores. Pero bueno, seguramente este tema sexa un tema que imos abordar noutras ocasións. Deixademe falar un pouquiño dos prezos dos alugueiros en Vigo, porque a vivenda é un dos problemas principais da cidade. Eu comentaba outro día en Antena, e insisto nesto, unha persoa que viña por outro tema o programa, viuda, cunha situación persoal tráxica, con 4 nenos, dicía, non me aluga ninguén en Vigo porque teño 4 nenos e teño ingresos garantizados, e 4 nenos, bueno, pois é unha condición que non aceptaba ningún dos propietarios de pisos dispostos, o cal é moi, moi chamativo. Pero en calquera caso, os prezos dos alugueiros non paran de subir. É verdade que hai un novo indicador dende hai uns días, unha nova ferramenta do Goberno Central para regular o coste dos arrendamentos en mercados tensionados. Aplicación da Lei da Vivenda está en mans das comunidades autónomas. Pero, bueno, pois nestes últimos días tivemos oportunidade de comentar algúns casos, non, de como podería baixar o prezo do alugueiro en Vigo se se declarase a cidade zona tensionada. Tamén quero insistir en que este informe non é de directa aplicación, que solamente, bueno, pois se aplicaría ou, digamos, sería vinculante para prezos de vivendas de grandes tenedores, de grandes propietarios, e tamén para novos contratos de vivendas que non estiveran a arrendadas nos últimos 5 anos. Non son prezos que de maneira automática entrarían, digamos, a ser vixentes para todas as vivendas, solo nestas dúas circunstancias. Pero, bueno, pois, esa lista xe, pois, dá pistas, non, de como nalgúnas rúas da cidade, pois, os prezos poderían baixar 150, 200 euros por construccións que se están alugando, bueno, pois, por 1.100 euros, por exemplo, un piso na rúa Areal de 97 metros cadrados e 2 habitacións, e pois que se alugaría por entre 700 e 900 euros segundo esta ferramenta, unha praza de Independencia, pois tamén un piso de 1.400 euros nestos momentos, pois di o goberno que tería que costar uns 700 euros. E me gustaría preguntarvos por isto, porque ademais é un asunto que afectaría ao Concello, que de momento non solicitou ser zona tensionada, pero tamén a Xunta de Galicia, que vende dicir que non ten pensado de oficio pois declarar zonas tensionadas na comunidade autónoma. E, bueno, pois o que temos son prezos de alugueiro que non paran de subir e que nestes momentos estamos en Vigo, pero ollo, tamén en Pontevedra xa chegando bueno, pois a cifras históricas, non? Con pisos que están no seu prezo máis alto dende que hai rexistros. Gustaríame preguntarvos que opina, retomamos a orde habitual. Olaia, que opinas?
Sí, a ver, eu creo que a nivel xeral a necesidade de regular o aluguer da vivenda se ve claramente, é dicir, xa mesmo naqueles casos de personas que teñen poder adquisitivo para pagar un aluguer alto, é excesivo os alugueres altos que hai na cidade, non? Pero excesivo, é dicir, é moi difícil que economías de xente que vive dun salario ou autónomos que efectivamente teñen que alugar unha vivenda, pois poidan facelo pois en vivendas que estén en condicións. Porque as vivendas que están en condicións, tú comentabas algúns exemplos, están elevadísimas nos seus alugueiros. Pero que despois hai cantidad de xente que está vivindo de aluguer en vivendas que son infravivendas, que teñen uns alugueres altísimos. Que é difícil non somente atopar un aluguer, como decía esa señora, dos catro fillos, pero hai moitas dificultades incluso para que persoas con salarios normais, que son os salarios normais, que son 1.200, estou falando de 1.200 euros, xa non de 1.000 euristas, 1.200, 1.300, salarios normais non poden acceder a esas viviendas que tú comentabas, pero que tampouco teñen moitas posibilidades de acceder a estas outras viviendas que, aínda non estando nas debidas condicións, teñen unhas rentas elevadísimas. E a mí me teñen sorprendido, ademais, personas de estar pagando 300 euros por unha vivenda nuestra radio e de repente decirles que lle suben a 500 porque resulta que está vivindo con ela a súa filla e o seu novio. É decir, hai cousas que non se están a entender do que está a pasar no que é o alugueiro de vivendas. Non sei se isto ten que ver coa implantación da nova lei de vivenda, a veces as leyes hai que revisalas para mirar aquelo que teñen de positivo e aquelo que poden o mellor ter algunha cousa negativa, non? Pero o que sí é certo é que hai que tomar algunhas medidas no que son os alugueres, porque non só nas rentas altas, sino nas baixas, se están facendo imposíveis poder acceder a vivenda, non?
É un asunto, dende logo, importante. Teresa, que opinas? Deberían a Xunta replantexarse a situación de Vigo?
Bueno, para empezar, penso que están de acordo tanto o Concello como a Xunta de Galicia en este tema, porque a Xunta autoriza, pero quen solicita a zoa tensionada é o Concello, e o Concello ata agora non solicitou ninguna. A ver, en principio, ¿cales son os problemas de estas zonas tensionadas? O sea, esto nace a raíz de la nueva ley de vivienda que establece a posibilidad de determinar estas zonas tensionadas, que son zonas donde se limita o precio de lugar, la vivienda, tendo en conta, pois eso, as hipotecas non se poden asumir cando supera o 30% dos ingresos do comprador. No aluguer, si sube 5 puntos por riba do IPC nos últimos 5 anos, pódese declarar zona tensionada. O sea, realmente, a zona tensionada, ¿dónde se pode declarar? En zonas donde sube excesivamente o alquiler. Pero que o problema de Vigo, máis que o precio, é un problema de oferta. ¿Por qué sube o alquiler? Hai que ir a causa. Os alquileres suben por unha razón, porque non hai oferta de vivenda. Entón, claro, os propietarios suben os precios. Os propietarios, o que temos que conquerir, primeiro, que os propietarios que teñen vivendas desocupadas, que as poñan no mercado de aluguer. Cales son os riscos que les ven, por que non as poñen? Primeiro, por o tema da ocupación, que é un auténtico problema ahora no presente e futuro, preferen non ter ingresos pero que non llas ocupen, e, o sea, a limitación dos precios, efectivamente. O propietario, si obtén rentabilidade, ponga vivienda en oferta. Si non obtén, non lle compensa, porque ten demasiado risco. Entón, o que temos que para o que temos que traballar é para isto. É sobre todo, a construción de vivienda pública, de vivienda protegida. Eso é o que temos que penso que no futuro inmediato de Vigo, pues, home, a ver, 1.600 viviendas que se van a construir en Navia van a ser un alivio, van a ser un colchón. Xa de inmediato se empeza con 600 e se vai a chegar a 1.600. As que poda construir o concello, que ten que facer unha inversión importante neste campo, tamén vai a axudar. E despois, a ver, si se aproba o plan SERAI, todos confiamos en que se empece a construir vivienda. E no momento que aumente a oferta, pois se regularizarán un pouco os precios. Todo o demais, considero que son parches.
Xulio.
Por suposto, coincido que o problema de fondo é que hai que construir. Que hai que construir a precio tasado, que hai que construir viviendas de protección oficial. E aí está, pois, todo o empeño, que espero que de todas as administracións, empezando polo Goberno Central, que o marcou como punto crucial, ainda que agora o tapen outros, non? Como punto crucial dos seus catro de gobernos, dos seus catro anos de goberno, que opoñera a vivenda como o cuarto pilar do estado de benestar, accesible para todos, etc. Creo que aí hai que actuar rotundamente. Para eso está, pois, por suposto, a Xunta de Galicia, que é a que ten a maior competencia, ainda que non se lle notara moito os últimos anos nos que construiu prácticamente cero vivendas, pero está tamén o de Navia, que é impulsado, obviamente, da Xunta de Galicia, faltaría máis a súa responsabilidade. Están as actuacións tanto en Barreiro como en frente de Barreras, donde está construíndose a nova central de bombeiros, a nova estación de bombeiros, pois vai a ser un punto de arranque xunto coa aprobación do propio plan, que supón un 30% de vivienda con precios protegidos, que é algo absolutamente crucial. Pero bueno, o que nos está a preguntar é sobre o tema das zonas tensionadas. Eu creo que aí convén clarificar un pouquiño que ninguén solicitou de momento zonas tensionadas, porque non é posible, sinceramente, non é posible. Uh-huh. A primeira cuestión que está en riba da mesa, que é imprescindible paralelo, se aprobou o Goberno Central fai pouco, que son os precios de referencia, os precios máximos de referencia, que é algo que xa fixo o Goberno Central, pero é que a continuación hai que ter uns datos estadísticos que só os pode facer a Xunta de Galicia. Os datos estadísticos, donde se deixa a fianza do alquiler cando alquilas no Instituto Galego de Vivenda. Bueno, non sei exactamente si ese organismo ou como se chama, pero o único que ten os medios para saber que vivendas están alquiladas e a que precios é a Xunta de Galicia no Instituto Galego de Vivenda, creo que é. Pero bueno, é o medio polo que se pode conquerir estadísticamente saber cales son os precios reais que hai en Vigo nos alquileres, que é a única maneira de facelo. E aí hai que ter en conta que ten que apurarse a Xunta de Galicia. Xa sei que por razóns fundamentalmente ideolóxicas, dende o primeiro momento, estiveron en contra da lei de vivenda, estiveron en contra dicindo que nas súas autonomías non se iba a aplicar, cousa que obviamente non poden facer porque están sometidos á lei e faltaría máis. Pero sí, o que fixo a Xunta é marcar un desenvolvemento para a aplicación de eso que serán as zonas tensionadas, que está absolutamente en pañales. Para empezar, non hai nin os datos estadísticos de cantos alquileres hai e a que precios en todas as cidades e nos distintos barrios da cidade, que obriga única e exclusivamente da Xunta de Galicia. A partir de aí se ten que montar unha comisión, non sei como se chama exactamente, onde estarán propietarios, agencias inmobiliarias, inquilinos, etc. Pero para precisamente estudiar con esos datos estadísticos, cales poden ser as zonas a declarar tensionadas. E así que se declaran moitas así a ollo de bon cubero, posiblemente acerten, pero que é obvio que ten que haber, xunto cos precios de referencia xa marcados, un estudio estadístico de cales son os precios e non só do último día de mercado que podemos ver en internet, vamos, pero que non hai outros datos máis que pois, as propias axencias inmobiliarias e os grandes, como, bueno, non vou a facer publicidade, pero o que é obvio é que é a partir de aí, dese estudio, que é o que estáis traballando a fondo o Concello, o que a Xunta ten un papel imprescindible e crucial, xa, pois podes estudiar cal poden ser as zonas de vivenda tensionadas e que se poda, en efecto, poñer esos precios topes que son absolutamente imprescindibles. O Partido Popular pode estar tranquilo, como podería estar antes, porque xa sei que o comunismo lle vai a roubar a vaca do pobre agricultor, pero o tema é que para os grandes tenedores, non para os pequenos propietarios que ao mellor usan ese alquiler que cobran por razóns para vivir sinxelamente, etcétera, non? É decir, que é unha medida absolutamente imprescindible que está a funcionar en outros países. Outro día o reportaxe de Austria en algunha cadena televisiva foi moi significativo ao respecto, e do que están a copiar todos os países. E aquí o estamos a facer con decisión, e o único que hai é que o Partido Popular se esqueza das súas trabas ideolóxicas e realmente se volque no que se ten que volcar para que a vivenda chegue a todos.
Bueno, non nos queda tempo hoxe para seguir comentando este asunto, pero imos seguro a volver a falar del, porque dicimos, bueno, pois un problema desta cidade, dende hai anos, e, bueno, pois, dicía Xulio, ainda non se pode declarar, pero tampouco hai debate, tampouco me parece que haxa moita vontade nestes momentos poñelo como un dos temas prioritarios, cando realmente un dos temas que máis preocupan aos cidadáns que teñen moitas dificultades, algúns deles, por acceder a unha vivenda, e nos últimos meses tivemos moitos exemplos co acontecido na Rúa Fisterra, esas habitacións, bueno, pois nunhas condicións deplorables que se alugaban a persoas con baixos recursos ou simplemente a persoas traballadoras que non chegaban a outros alugueros na cidade, e estamos falando, bueno, pois dunha situación que hai anos que se ven prolongando, efectivamente tamén en parte polo que decía Teresa, por esa falta de plan xeral e de vivenda, hai anos que se ven prolongando, e a mí me dá a sensación de que isto non está sendo un asunto que por parte das administracións se estea poñendo como prioritario, cando me parece que é unha das principais prioridades para as familias. Imos seguir falando deste asunto outras semanas, agora xa estamos fora de tempo, así que vos agradezo moitísimo que teñades estado connosco aportando as vosas ideas ao respecto. Olaia Fernández Dávila, moitísimas grazas. Moitísimas grazas, Teresa Cendón.
Moitas gracias a vos.
E tamén a Xulio Calviño. Xulio, grazas.
Unha aperta, hasta logo.
Radio Voz, la radio de aquí.
Seguimos con Todas e para Todas a prol da igualdade.
Este 8 de marzo, na Deputación de Pontevedra, tendemos pontes coas mulleres da empresa, da educación, do mar e da cultura para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria.
Temos por diante unha ampla programación que exemplifica o noso compromiso coa equidade de xénero e o benestar das mulleres. Faladoiros, exposicións, concertos, arte urbana e a aposta por proxectos de referencia como As mulleres que opinan son perigosas.
O acto central do 8M no Pazo Provincial contará cun acústico de Fillas de Casandra.
E lanzamos un concurso escolar para animar o alumnado de primaria e secundaria a reflexionar sobre a igualdade.
Toda a información está en depo.gal.
A Deputación de Pontevedra con todas e para todas as mulleres.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz. La radio de aquí.
Do 1 o 17 de marzo ven festexar o 25 aniversario do Salón do Libro de Pontevedra. Máis de 4.000 exemplares que podes levar á casa prestados. Unha morea de espectáculos, obradoiros, contacontos nunha edición máxica. Consulta a programación en www.salondolibro.gal e achégate ao Pazo da Cultura. Concello de Pontevedra.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
Vamos a hablar de historia y de un hecho que quizás nuestros oyentes desconozcan, pero desde luego es un asunto relevante que creo que merece que le dediquemos unos minutos. Pocos saben que en el cuadro de Las Meninas de Velázquez, una de esas figuras, una de las meninas, era de Ponteareas, María Agustina Sarmiento, vecina natural de este ayuntamiento, hija del conde de Salvaterra, de Diego Sarmiento de Soutomayor. Y bueno, pues precisamente en el ayuntamiento de Ponteareas quieren poner en valor a esta vecina ilustre que ha pasado a la historia y que forma parte de uno de los cuadros más conocidos y más admirados de la historia del arte de este país y que, sin embargo, muy pocos gallegos se identifican con Ponteareas. Vamos a saludar a Gonzalo Fernández, que es historiador, que es responsable de las bibliotecas de Ponteareas y organizador de un escape room que se está haciendo para dar a conocer la historia de María Agustina Sarmiento, un escape room que está teniendo muchísimo éxito, que creo que ya no tiene plazas disponibles, que ya están todas agotadas en los actos que han empezado hace unos días y que se van a prolongar hasta el 23 de marzo. Gonzalo Fernández, buenos días.
Hola, buenos días. Nada, matizar un poco. ¿Sí? Que yo no organizo el escape room, que sí, que por supuesto es una actividad...
Ideólogo, muy... tenía que haber dicho, creo.
Sí, bueno, colaboro, eso sí, soy un colaborador. Y nada, simplemente comentar que me parece pues una idea fantástica, tanto por parte del concejal Ricardo como de la alcaldesa Nava Castro, hacer este escape room, porque nos va a ayudar a conocer mejor a María Agustina Sarmiento de Sotomayor, que aparece en uno de los cuadros más famosos de la historia. Es el mejor cuadro de Velázquez, titulado Las Meninas, y... por ende, al ser el mejor cuadro de Velázquez, de los mejores cuadros que hay en la historia del arte.
Vamos a ubicar en el cuadro nuestros oyentes, que quien tenga la oportunidad de ir al cuadro pues lo va a apreciar mucho más, pero en cualquier caso es un cuadro que tenemos todos prácticamente en el imaginario. La figura de María Agustina de Sarmiento creo que es la figura más a la izquierda de ese cuadro, una menina que está agachada, ¿no?, hacia la infanta.
Sí, está inclinada, media arrodillada. Es muy fácil, en vez de decir derecha o izquierda, porque depende si está
también
de frente,
es
depende. Es la menina y el personaje que está más cerca de la infanta Margarita. Uh-huh. Entonces es la que está más cerca. Es una menina que se está inclinando, ¿por qué? Porque le está, o le va a dar un búcaro que se supone que tiene agua, y bueno, pues la infanta le pediría que se la acercara para beber. En este caso es un búcaro que tiene un doble significado. Es verdad que no pinta nada al azar, efectivamente se inclina para darle de beber, pero es que los búcaros, que estaban hechos de arcilla y de barro, en aquella época, pues el barro se comía. Entonces, una vez que la infanta bebiera el agua, seguramente perfumada, pues mordisquearía también una parte del búcaro. Es decir, en aquella época era normal comer barro. ¿Por qué? Porque se consideraba saludable. Se consideraba que era bueno para el sistema inmunológico y sobre todo se consideraba que era bueno para tener pues una piel muy blanca, una piel casi traslúcida, que era la moda en aquel momento. Hoy las mujeres y los hombres pues vamos al solario, vamos a la playa y nos ponemos negros, ¿verdad? En aquel entonces era todo lo contrario. Había que tener la piel muy, pues, muy pálida, y esa era la principal razón por la que se comía barro. Eso lo podemos ver, por ejemplo, la menina, por eso se está casi arrodillando para cumplir esa doble función.
¿Qué ha llevado o qué llevó a María Agustina Sarmiento a ser asistenta de la infanta? No sé si esa historia se sabe. Desde Ponteareas, digamos, hasta, bueno, pues a acompañar, ¿no? Que entiendo que estaría en Madrid en ese momento cuando se pintó el cuadro.
Efectivamente. Vamos a ver, María Agustina Sarmiento nace en Canedo, en Ponteareas, en 1642, en pleno verano, un 28 de agosto. Suponemos que los primeros años los pasó por aquí, correteando por lo que era Ponteareas. Pero llega un momento que probablemente por influencia de su padre, que era un gran diplomático, Diego Sarmiento, además un gran bibliófilo y erudito, seguramente, pues la corte, en este caso Felipe IV, pues pidió, solicitó seguramente que su hija se ocupara, se convirtiera en menina, que era una especie de asistenta o cuidadora de la infanta Margarita. Y ahí tenemos precisamente a la menina, con 14 años más o menos, que es la edad a la que Velázquez la inmortalizó. Pues ella aparece en la corte, pues rodeado de, pues de eso, de la infanta Margarita, de Diego Velázquez, que aparece en el cuadro justo detrás. Es que además, si vemos el cuadro, vemos que la menina está casi en el centro. Es decir, en el centro está, lógicamente, la infanta Margarita, pero es que la menina se encuentra ahí casi también muy próxima a la infanta Margarita y también muy cerca de Diego Velázquez. Velázquez la pinta muy cerca de él. Y fíjate que el cuadro es impresionante, porque y además es excepcional. Porque aparece en primer lugar incluso otra menina, Isabel de Velasco, aparece el mastín este, algunos bufones por ahí. Y fíjate que fijaos que al fondo de todo aparecen los reyes retratados.
Que le da mucho protagonismo, ¿no?, a esta figura.
Claro, le da mucho protagonismo a las primeras figuras y los reyes, estamos hablando del siglo XVII, aparecen al fondo casi medio difuminados. Entonces, es algo excepcional. Los reyes normalmente solían aparecer pues al lado, en la primera plana, y aquí Velázquez los sitúa al final. Por eso digo que es un cuadro excepcional, el mejor de Velázquez, muy difícil de entender, donde tenemos la suerte, bueno, pues que aparece una persona de Ponteareas.
Casi nada.
Efectivamente.
No sé si se sabe algo de la vida de esta mujer, porque la vemos retratada muy joven, ¿no? No sé cuántos años tendría, pero era una niña, una preadolescente.
Aquí tendría, teniendo en cuenta que nació en 1642 y que el cuadro, está catalogado que se hizo en 1656, pues es muy fácil. Tendría sobre 14 años de edad. En este retrato que aparece aquí en las meninas, tendría 14 años de edad. Sabemos que luego, 3 años más tarde, se casó. Con el conde de Aguilar. Desgraciadamente, en 1669 enviudó. Luego, además, pasó una temporada aquí en lo que era antes el Pazo Sarmiento. Antes de ser convento, pues era el Pazo Sarmiento donde vivía su padre y su familia. Pasó aquí un tiempo y también, bueno, se volvió a casar con el conde de Barajas y luego sabemos que falleció en Madrid en 1709 a la edad de 67 años de edad.
Una vida larga.
Sí, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XVII, bueno, ya falleció ya en el siglo XVIII, es de una mujer que vivió entre dos siglos, pues ya tuvo una vida, no se puede decir longeva, pero una buena vida a nivel de edad, porque 67 años para esa época está bastante bien.
Pues desde luego que le agradecemos muchísimo que nos haya aportado toda esta información. Estamos aprendiendo mucho sobre una figura que todos hemos visto en multitud de ocasiones en reproducciones del cuadro. Algunos han tenido la oportunidad de verlo en directo, la mayoría en reproducciones, y que ahora sabemos, bueno, pues que María Agustina Sarmiento, esa menina que aparece al lado de la infanta, pues que era gallega y además de Ponteareas. Y recuerdo que desde el concello, pues ante el éxito de esta actividad de este escape room, pues que abren hoy más plazas para otras actividades los jueves, viernes y fines de semana hasta el 23 de marzo para quienes bueno pues quieran seguir conociendo esta figura y disfrutar en familia también de esta actividad. Gonzalo Fernández, le agradezco muchísimo todos estos datos que me parecen interesantísimos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Pues a seguir conociendo nuestra historia, que fíjese que nos seguimos sorprendiendo cada día. Muchísimas gracias, Gonzalo, por enseñárnosla. Muy buen día.
Un placer.
Las voces de tu ciudad, con Viviana Villaverde.
Al final del programa, estamos en la semana del 8M, hay muchas actividades relacionadas con este día, con esta reivindicación que nos tiene que acompañar todo el año, pero que esta semana se hace más visible. Hoy miércoles a las 7:30 de la tarde se presenta Enamorada, la revista en papel de Amovida del mes de marzo, con la actuación de Alda Olado y además, bueno, pues con la presentación de todo el contenido de esta revista que ya saben ustedes que concentra lo mejor de la agenda y de la cultura de la ciudad de Vigo y que todos los viernes tenemos la oportunidad de conocer con Amovida la programación para el fin de semana. Hoy en la sede de Amorada a las 7:30 se presenta la revista de este mes de marzo muy vinculada a los temas feministas. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside. Con esto nos despedimos. Deseamos que tengan una buena tarde de miércoles. Esta tarde va a ser, bueno, pues la única sin precipitaciones en principio en lo que queda de semana, porque a partir de mañana nos visita un frente que además va a traer vientos fuertes, así que hay que aprovechar esta tarde. Disfrútenla y sobre todo sean felices. Nosotros regresamos mañana a partir de las 12 del mediodía con la actualidad y también con historias interesantes de Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Y recordarles que les dejamos ahora con la información deportiva y con la previa del partido del Celta. Gracias por su compañía. Hasta luego. Collision course.